u ime Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine. U vijeć sastanom sudije Darka Samrića kao predsjednika vijeća, te sudija Smine Cožđedović i Nide Hačimirović kao članova vijeća, u sudjelovanje pravnog savjetnika asistenta Mirej Hafendić Hamidović, u svojstvu zapisnića u krivičnom predmetu protiv optuženih Zorana Irića i Radenka Irića, po krivičnom djelu zločin protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1.h u vezi sa tačkom i, a sve u vezi sa članom 29 i člana 180 stav 1, KZA BiH povodom opštine tužilaštva Bosne i Hercegovine, broj T20-0KTRZ-001-293-15-22-21. godine, potvrđenim dana 11.1.22. godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa u prisustvu tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, optuženih i njihovih branilaca, donosi presudu. Optuženi Zoran Irić, sa ličnim podacima kao u spisu, kriv je, što je u periodu kraja maja 1992. godine do kraja 1993. godine u opštini Rogatica u okviru širokog sistematskog napada Vojske Srpske Republike BiH, a potom Vojske Republike Srpske usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području opštine Rogatica, Zoran Ilić kao pripadnik Vojske Republike Srpske, a potom Vojske Republike Srpske, i to Rogatičke brigade vojna pošta 7084 Rogatica, znajući za taj napad, za njegove radnje, čine dio napada suprotno pravilima međunarodnog prava, učestvovao u prisilnom nestanku osoba, civila, Bošnjaka iz naselja Rud, opština Rogatica, tako što je dana 19.6.1992. godine u naselju Rud, opština Rogatica, u poslijepodnevnim satima, Zoran Ilić na oružani uniformi zajedno sa drugim njemu poznatim vojnicima učestvovao u nezakonitom lišenju slobode civila bošnjačke nacionalnosti, i to Mehmeda Hođića, Saliha Hođića, Edhema Kurtića, Zahrudina Hađhasanovića, Kemala Čavčića, Čamila Čavčića, Mehmeda Čavčića, Mehmeda Parovića, Ibrahima Salana, Sejda Čamđije, Advije Lutvića, Fuada Heće, Abde Eukle, Alije Omeragića, Himze Omeragića i Alije Džafrovića, na način da je Zoran Ilić, nakon što je stradala nekoliko pripadnika Vojske Srpske Republike BiH, u gornjem dijelu naselja Rudo došao pred podrum kuće vlasništva Miroslava Jovičića, u donjem dijelu naselja Rudo, u kojem se nalazili civili bošnjačke nacionalnosti, muškarci, žene i djeca, gdje im je naređeno da borave dok je trajao napad pripadnika Vojske Srpske Republike BiH na gornji dio naselja, naseljenog bošnjačkim stanovništvom, da bi zatim naredio sa vrata podruma da svi muškarci napuste podrum i izađu u dvorište ispred podruma jer idu u zarobljeništvo, nakon čega su muškarci napustili podrum, a odmah potom bili postrojeni u kolonu gdje su pratnji i pod prijetnjom oružja odvedeni od strane Zorana Ilića i drugih njemu priznatih vojnika u nepoznatom pravcu, od kada im se gubi svaki tragičaj tijela do danas nisu pronađeni. Čim je počinio krivično djelo zločina protiv čovječnosti, člana 182 stav 1.i, a sve u vezi sa članom 29 i članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga sud primjenom člana 285 zakona krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i primjenom članova 3042 stav 1, 2 i 48 stav 1 KZA BiH osuđuje na kaznu zatvora o trajanju 11 godina. Također, nakon objavljivanja ove presude, sud donosi rješenje da se prema optuženom Zoranu Iliću određuju i mjere zabrane, i to mjera zabrane putovanja propisana članom 126 stav 2 ZKP-a BiH na način da se optuženom Zoranu Iliću zabranje putovanje van Bosne i Hercegovine, a u cilju izvršavanja ove mjere optuženom se privremeno oduzimaju sva važeće putne isprave, ukoliko iste ne postoje, potrebno je da sudu bez odlaganja i dostavi potvrdu o nepostojanju istih, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, te mu se zabranje prelazak državne granice uz korištenje lične karte. Navedenu mjeru će izvršiti granična policija, a optuženi se upozorava da kršenje ovih mjera predstavlja prilazi da se prema optuženom može odrediti pritvor. Na osnovu odredbe člana 284.c ZKP-BH prema optuženi Radenko Ilić sa ličnim podacima koji spisao oslobađa se od osobe da je u periodu od kraja maja 1992. godine do kraja 1993. godine u opštini Rogatica u okviru širokog sistematskog napada Vojske Srpske Republike BiH, potom Vojske Republike Srpske usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području opštine Rogatica, Radenko Ilić zajedno sa Zoranom Ilićem kao pripadnikom Vojske Republike BiH, a potom Vojske Republike Srpske, i to rokatičke brigade vojne pošte 7084, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi postupajući sa diskriminatornom namjerom, suprotno pravilima međunarodnog prava i to prisilnim nestankom osoba civila Bošnjaka iz naselja Roda opština Rogatica, tako što je dana 19.6. u naselju Rudo opština Rogatica u poslijepodnevnim satima na Radenko Ilić naoružan u uniformi zajedno sa Zoranom Ilićem i drugim njemu poznatim vojnicima učestvovao u nezakonitom lišenju slobode civila Bošnjaka bošnjačke nacionalnosti i to Mehmeda Hođića, Saliha Hođića, Etema Kurtića, Zahrudina, Hađa Hasanovića, Kemala Čavčića, Čajmila Čavčića, Mehmeda Čavčića, Mehmeda Parovića, Ibrahima Salana, Sejda Čamidžije, Advije Ritvića, Fuada Heće, Avde Hukle, Ali Omeragića, Hamze Omeragića i Alije Džaprovića na način da je Radenko Ilić zajedno sa Zoranom Ilićem nakon što je tada nekoliko pripadnika vojske Srpske republike BH u gornjem dijelu naselja Rude u kojem se nalaze civili bošnjačke nacionalnosti, muškarci, žene i djeca gdje im je naređeno da borave dok je trajao napad pripadnika vojske Srpske republike BH na gornji dio naselja naseljenog bošnjačkim stanovništvom, da bi zato im naredili za vrata podruma da svi muškarci napuste podrum i izađu u dvorište ispred podruma jer idu u zarobljeništvo, nakon čega su muškarci napustili podrum, a ovima potom bili postrojeni u kolonu gdje su pratni pod prijetnjom oružjem odvedeni od strane Zorana Ilića, Radenka Ilića i drugih njima poznatih vojnika u nepoznatom pravcu od kada im se gubi svaki trag i čija cijela do danas nisu pronađena. Čime bi počinio krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 182.1.a u vezi sa tačkom i, a sve u vezi sa članom 29. i članom 180.1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optužen je Zoran Ilić u smislu RB člana 188.4 ZKP-a BH, a optužen je Radenko Ilić u smislu RB člana 189.1 ZKP-BH oslobađaju dužnosti naknade troškova krivičnog postupka koji cijelini padaju na teret budžetskih sredstava suda. Na osnovu članova 198.2.3 ZKP-a BH, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Molim vas, možete sada sjesti.